SBS Radio.
Kasama ko ngayon ang mga bagong miyembro ng FASCO, si Ayona.
Hello.
Kathy,
si Kay at
Lawrence.
Ayan, sila ang mga bagong manunungkulan sa susunod na taon para sa Filipino-Australia Student
Council.
Magandang araw.
Magandang araw po.
Magandang araw po.
Salamat sa panahon nyo. So, FASCO, every year, pag palapit ng patapos ng taon, bagong halal ng mga officers, at syempre, ibig sabihin, nandito na rin yung hudyat na magsisimula na yung panawagan para sa mga participants sa susunod na International Research Forum.
Yeah, tama po.
So, this year, ano ang focus ng International Research Forum?
Okay, yung title ng ating International Research Forum on the Philippines ngayong taon ay Becoming Filipino. So, we are asking for research papers na nakatutok sa iba't ibang issues, usapin at katanungan hinggil sa pagiging Pilipino and all its various dimensions.
So, kumbaga, identity?
Identity.
At ito ay panawagan di lamang para sa mga estudyante na nag-aaral dito sa Australia, kundi kung may mga kakilala tayo sa ibang bansa na pinag-aaral.
Interesadong magpasa ng kanilang papel. Call for paper namin ay naghahanap ng mga pananaliksik sa humanities, social sciences, natural sciences, and engineering that illuminate upon the question of becoming Filipino. And when we say becoming Filipino, it encompasses the regional, national, and transnational contexts in the diaspora, in industries, in academic and non-academic contexts, in times of neoliberalization, globalization, climate change, and rapid technological development. So we are expecting papers until September 15. 5 p.m. So, pwede nyo pong tingnan yung website ng FASCO, fascovic.org, para makita yung submission guidelines natin along with the schedule. So, yung IRFP po ngayong taon ay gaganapin on November 26 and 27 sa La Trobe University.
Mahalaga tong pagkakataon na to at yung panahon na ito para sa mga mag-aaral din na dito sa, at sa labas ng Australia, kasi ito yung nakakakilala ka at nakaka-network ka, hindi ba? Ayun na. Unang taon mo ba to?
Opo. Kaka-start ko pa lang this semester.
Yan. So, unang International Research Forum mo dito sa Australia.
Oo.
Ikaw?
Ganun din po. Kasi kami, parang kadarating lang din namin. January kami dumating eh. So, exciting.
So, mga bagong dating. So, gano'ng kahalaga o ano yung ginampan ng papel ng FASCO para maka-ease kayo into the rhythm and routine dito sa Australia?
Actually, para sa akin po, kasi originally wala din akong plano talaga na mag officer, ganyan. Pero nung nakita ko what FASCO does for students, parang a sem after, what I wanted is to give back. Kasi FASCO hosts a number of activities for students, especially dun sa mga Pinoy na galing, kadarating lang. No? So, merong intro to living and studying in Victoria. Of course, may subsidized trips na murang-mura. Ayan. So, sulit na sulit. And so, maganda rin pati sa mga event pag pumupunta ka, just to see parang Filipinos and friendly faces, tapos nakakapag-Filipino ka naman, eh.
Oo, tapos
nakapag-Tagalog ka.
Naiibsan yung homesickness.
Correct.
Mm-hmm. Sa Cape, una mo ring taon ito dito sa Australia. So, para sa'yo, ano naman yung naitulong ng FASCO?
Isa sa mga first events na napuntahan ko dito yung Intro to Living and Studying in Victoria. Tapos, malaking tulong talaga siya na makakuha ng tips sa mga matagal na dito, mga tipid tips sa makakakuha ng mga libre o yung mga murang mga bilihin. Tapos, makakita rin ng iba't ibang mga Pilipino at malaman din kung paano sila nakapunta dito, ano yung mga experiences nila, at alin din yung pwede namin i-share together as we journey in Victoria.
Kung di ako nagkakamali, mayroon ding mga nakaplanong activity sa susunod na mga linggo para kumbaga get to know you, yung mga bagong dating din, hindi ba? Ayun na.
Oo. Maraming events sa FASCO na focus talaga yung socialization between Filipinos here, because we realized na when we talked to our members that was something that they really felt was beneficial to them, that they got to meet Filipinos here and realize na there's a strong Filipino community here in Victoria.
At mahalaga rin siguro na isaalang-alang na maganda rin na makakilala kayo ng mga dating estudyante para matulungan kayo paano mag-adjust sa pag-aaral dito sa Australia kasi hindi natin mapagkakaila na iba yung estilo.
Ibang-iba.
Oo. Ibang-iba yung English. Nakuha niyo na ba kung paano?
Medyo. Pati pag-spell, iba.
Oo. So yung spelling mo sa, yung spell check mo, dapat Australian, hindi American English.
So hindi Z, usually Z. S dapat. S, may specialization, mga ganun.
Pagkatapos, yung salo-salo, mangyayari ito sa darating na Sabado, kung di ako nagkakamali. Mm-hmm. Ito ay fully booked na. Ganun kasikat.
So yung spring salo-salo po namin sa September 15 sa Multicultural Hub, malapit lang yung sa Queen Victoria Market. Unfortunately, puno na siya. Pero pwede pa naman mag-sign up sa waitlist kasi may na-anticipate din kami na baka makapag-release pa kami ng additional tickets. So ina-notify naman namin yung mga nag-sign up sa waitlist kung makakakuha pa sila ng tickets sa event. And gusto rin namin ma-welcome yung mga bagong students in Victoria with free sisig and Filipino food.
Hindi talaga mawawala yung pagkain, ano?
Yun yung pinakamalaking factor para na-promote namin kaagad yung event.
Sisig talaga. Sisig. Mabenta ang sisig.
We came for the sisig. Yeah.
Pero after the Spring Salo-Salo event, we have a lot of other social events then na lined up for our members.
Gaya ng...
We have some subsidized trips. Their most recent one was to Mount Buller. So we're hoping to continue what the last board did and offer experiences in Melbourne or in Victoria to our members. And then we also have some coffee catch-ups.
Fast Coffee, mm-hmm. Yeah. Kung saan yung mga officers ng FastCo mag-iikot sa iba't ibang mga universities para makumusta yung mga Filipino students na nandun. So it's an opportunity para makapagkumustahan, makapagbahagi ng mga tips kung paano makasurvive sa pag-aaral dito, among other things.
So ano ba yung mga, ika nga nila, nalampasan ninyo ng paghihirap sa unang taon ninyo? Okay?
Kasi... dati sa Pilipinas, hindi ako marunong magluto. dami kong hindi alam ng mga domestic na bagay na natutunan ko dito kasi kailangan ko yun para mag-survive, saka kailangan ko rin makatipid. Natuto rin ako mag-budget at saka maghanap kung saan makakabili ng mas murang groceries or sa makakakuha ng mga libreng items. So, isang malaking bagay din na may network ng mga Pinoy na magsasabi sa akin, uy, puntahan dito, libre dyan, or puntahan dito kasi mas mura dyan.
Ikaw, Kathy.
Same din po. So, naging domesticated ako, next.
So, magiging proud na ang nanay at tatay mo sa'yo.
Super po.
Pwede ka na mag-asawa.
Pwede na. Bukas na lang gabi na, ano na, tanghali na. Ano, yun. And at the same time, also, kasi I've been out of the university for like 13 years. So,
nahirapan kang bumalik.
Just to get into that rhythm again. Tapos iba pa naman dito, di ba? Talagang magbabasa ka, tapos yun, magsusulat ka. Yan, kailangan mo iplano yung oras mo. Yan, yun yung mga bagay na kailangan matutunan. Or I think FASCO does also, from what I remember, nung nandito na ako, meron silang parang session before on... ano ba, referencing, ganyan. So, it's one of the things that FASCO wants to offer also to students. Yun nga, may mapagtatanungan ka, paano gagawin to, mga study tips, ganyan. So,
ikaw ayon.
Sa akin, yung aside from becoming domesticated and ready to get married,
talaga naman kasi ready. Talaga gusto niyo mag-asawa.
Sa akin, yung parang nahihirapan ako sa adjustment is when I talk to my parents or my friends back home, even if I vent to them about my problems, they won't really understand it because they haven't experienced something similar. Or, for example, if I say nawawala ako sa train, parang wala naman silang magagawa, diba? To help me or to give me advice. But through FASCO, I was able to meet people who were going through the same thing. So in that way, you feel less alone. Because there are people who can relate with you or who went through the same experiences as you, and you know that you can depend on them kasi we're from the same community.
Kau Lawrence, natulog ka bang magluto din?
Opo, actually dito lang po ako natutong magluto. So marunong ako magluto ng mechado. Talagang pinagmamalaki ko, no? Saka Pinoy bistek. Bukod pa dyan, syempre,
marunong ka naman magsaing.
Marunong naman po. Bilang taga Timog Kata, taga Central Luzon ako. So
maraming bigas.
Maraming bigas talaga.
Kakaya naman kung di ka marunong magsaing.
Tama po. Bukod pa dun, syempre, yung pag-a-adjust bukod sa mga practical na bagay gaya ng domestic na mga concerns, pati yung pag-a-adjust sa panahon. Kasi sabi nila crazy daw talagang Melbourne weather, di ba? 4 seasons in a day. So, nakatulong sa akin yung mga kaibigan na binibigyan ako ng mga hand-me-downs, ng mga jacket, At saka syempre, sa pag-aaral, dagdag ko lang din, through FASCO, nagkaroon ako ng network ng mga fellow PhD scholars na kayang makapagbigay ng mga importanteng tips hinggil sa mga milestones na i-hurdle. So, I think it's also very helpful yung ganong klase ng na-established na network.
At unang malaking proyekto ninyo bilang board ay ang International Research Forum. So asahan natin ang mga samut-sarit. Nakaka-interesante ang topic ngayong taon dahil ang inyong pagkakilanlan o Filipino identity. Ano nga ba 'yon, 'di ba? Kailangan bang lumaki ka sa Pilipinas? Kailangan bang kumakain ka ng sinigang at adobo?
Kailangan yata nagra-rice ka every meal, gano'n.
So yan ang aalamin natin sa Nobyembre. Yan. Maraming salamat, Lawrence, Kay, Kathy, at Eona.
Salamat po.
Salamat po.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.